เรื่องข้าวกำลังเป็นที่วิตกกังวลกันอีกครั้งหนึ่งในสหรัฐนะคะนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมอนมอธของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในสหรัฐเปิดเผยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวนำเข้าและพบว่ามีสารตะกั่วในระดับสูงพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะต่อทารกและเด็กเล็กตัวอย่างข้าวนำเข้าที่ถูกนำไปวิเคราะห์เป็นตัวอย่างข้าวจากเอเชียยุโรปและอเมริกาใต้นักวิเคราะห์บอกว่าข้าวจากไต้หวันและจีนมีระดับสารตะกั่วสูงที่สุดนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรโลกราวๆ 3,000 ล้านคนนะคะรายงานการวิจัยระบุว่าระดับสารตะกั่วที่พบในผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับทารกและเด็กสูงระหว่าง 30-60 เท่าของระดับที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐกำหนดไว้และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวว่าเด็กๆในเอเชียมีความเสี่ยงมากกว่าเด็กในสหรัฐถึง2เท่าตัวเพราะข้าวเป็นอาหารหลักในเอเชียค่ะแคโรไลน์สมิธเดวาลแห่ง Center for Science in the Public Interest ในสหรัฐกล่าวว่าผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ยังไม่พอที่จะระบุลงไปได้ว่าการพบสารตะกั่วเป็นผลของกรรมวิธีในการผลิตหรือเปล่าแต่หลายคนวิตกว่าเป็นผลสะท้อนของสภาพแวดล้อมในท้องนามากกว่านะคะ
The findings with respect to lead are still too new to know whether it'sSomething happening in the processing, the further processing of the rice. But I think many
นักวิจัยพบสารตะกั่วระดับสูงในตัวอย่างข้าวนำเข้าจากสาธารณรัฐเช็กพูตานอิตาลีอินเดียและประเทศไทยค่ะในอีกด้านหนึ่งสหรัฐตัดสินลงมาแล้วนะคะว่าจีนไม่ได้ปั่นค่าเงินหยวนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐได้ร้องทุกข์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในรายงานต่อรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจีนได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อผ่อนคลายการควบคุมเงินตราของตนแต่รายงานฉบับเดียวกันนี้กล่าวไว้ด้วยว่าค่าเงินหยวนยังต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ราคาสินค้าของสหรัฐมีราคาสูงกว่าสินค้าของจีนในตลาดโลกนะคะในโลกของสมาร์ทโฟนบริษัท Research in Motion หรือ RIM เรียกร้องให้ทางการสหรัฐและแคนาดาสืบสวนรายงานของนักวิเคราะห์ของบริษัทเงินทุน Detweiler Fenton ที่กล่าวว่าอัตราที่ผู้บริโภคนำโทรศัพท์มือถือ BlackBerry ของ RIM เป็น BlackBerry Z10 ไปคืนนั้นสูงผิดปกตินะคะ CEO ของ RIM กล่าวว่ารายงานดังกล่าวเป็นการตีความข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นการจงใจทำเพื่อปั่นราคาหุ้นราคาหุ้นของริมตกลงเกือบ 8% เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่ปรึกษากฎหมายของเดทไวเลอร์เฟนตันกล่าวกับสำนักข่าว AP ยืนยันวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์และกล่าวว่ายินดีจะให้ความร่วมมือถ้าจะมีการสืบสวนในเรื่องนี้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ร่วมมือกับผู้มีอาชีพทางธุรกิจทั่วโลกจัดทำดัชนีวัดความสำเร็จของประเทศขึ้นมาแทนที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ Gross Domestic Product เรียกย่อๆว่า GDP ดัชนีใหม่นี้เรียกชื่อว่า Social Progress Index หรือ SPI ไมเคิลกรีนผู้บริหารขององค์การ Social Progress Imperative ผู้ดำเนินการจัดทำนำ SPI เสนอต่อที่ประชุม SCOR World Forum ในเมืองออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษเมื่อเร็วนี้ค่ะ
We're measuring the things that matter to real people. Do I have enough food? Do I have shelter? Do I have
ไมเคิลกรีนบอกว่าการวัดนี้ไม่ได้วัดปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่วัดปัจจัยต่างๆที่มีความสำคัญต่อผู้คนเช่นอาหารที่พักอาศัยการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและโอกาสสำหรับชีวิตนะคะและประเทศที่นำหน้าใครๆในการวัด SPI คือสวีเดนอังกฤษมาเป็นที่2สหรัฐติดที่6 ในขณะที่คอสตาริกาซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ในอันดับที่12นับเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ติดอันดับ SPI สูงที่สุดนะคะผู้จัดทำดัชนีนี้บอกว่าปัจจัยที่ช่วยให้คอสตาริกาติดอันดับสูงเช่นนี้คือการศึกษาสิ่งแวดล้อมและโอกาสสำหรับชีวิตค่ะไมเคิลกรีนบอกส่งท้ายนะคะว่าข้อความที่บ่งบอกผู้วางนโยบายของประเทศก็คือแม้ประเทศอาจจะมี GDP ในระดับไม่สูงแต่ก็สามารถมีความก้าวหน้าทางสังคมในระดับสูงได้ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ